qalan qıraqda. Mənə olmadığıma görə də bu noxtası mənə sayı artıqdır.
Mənim rəqəm 4-cü sinifə gedir. Onu mənim həyat yoldaşım üzr istəyirəm, bir də mən o kitabı daşıyırım. 5-6 dəfə çəkmişəm, sumkasın çəkisi 21 kilo gəlir. O nə deməkdir? Uşaqların belini qarabat eləmək deməkdir. 4 yaşında uşaq, 21 kilo, yaxşı ya, baba yoxdur, yad yoxdur, atası nasıl işləyir. O nətər onu aparsın, gətirsin. Oxumağa da ki, demək olar ki, əgər hazırlığa əlavə pul verib oxutdurmasın, məktəbdə normal dərs keçməyir.
0098-910-893-87-18
Savalan dağının qalar qıssası.
Qalarmış başında
Şeyx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Zilan Sasi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Gözəl bala, uca atan İstəyir səfərə getsin Ulduzu göylərdən itsin Bu son görüş uzaqlaşan Allahın əmri yetişdi Çatmıştı Uzaklaşıp bir ağlaşak Karanlığa çırağımsız Şunsiz ayın dozum battı, şafaklandı gün tatlı, yurdum yuvamdan kötüre. Ağlamayın siz, sıkıran nefeslerden, teng olmuş nefeslerden, kanatlanıp uçuran ben. Arkadaşın siz, ayım ulduzum battı, şafaklandı gün tatlı, yurdum yuvamdan kötüre. Ağlamayın siz, sıkıran nefeslerden, teng olmuş nefeslerden, kanatlanıp uçuram ben.
Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Aran Radiosunu dinləməkdəsiniz. İlk efirimizə ayrılan təqdimatları davam etdiririk bir daha da. Hazrat İmam Muhammed Baqir Aleyhisselamın şəhadətinin il dönümü münasibətilə sizlərə baş sağlığı veririk. Bizimlə qalın, efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarına. Səmimi dinləyicilər, hörmətli dostlar, bugün günorta azanı Bakıda saat 12.39 dəqiqədə olacaq, Sumqayıtda isə 12.40, Salyan və Şirvan 12.43, Lənkəran və Şamaxı, həm də Biləsuar və Cəllabad 12.44, Yemişli 12.46, Beyləqan 12.48, Şəki, Yevlax və Minyəçevir 12.50, Gəncə 12.53, Naxçıvan isə 12.57. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində. Günorta azanının şəhər vaxtlarına. Bu saatlarda hər birinizdən iltiması duamız olacaq.
Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Ey qınan şeytan məni, məndən bu istirlər nədir?
Radyosu Fəzilət Səsi.
Aran Radyosunun kollektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Alan bəsdir, bu bəzbəx millətə dədə baba axtardınız, bəsdir.
Rusiyası İran torbanın zəhdidir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu, yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxaq.
Tarixdən bir Bismillahirrahmanirrahim. Yerin ve göylerin sahibi ve yaradanı mehriban Allah'ın adıyla verilişi başlayırıq. Əziz dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tarixdən bir səhifə verilişinin növbəti buraxılışı ilə qulluğunuzdayıq. Əziz dostlarımız, verilişdə bildiyiniz kimi İran-Rus müharibələrinin ikinci hərbi əməliyyatlarından söz gedir. Biz ötən proqramlarda Türkmənçay müqaviləsindən də danışdıq. İran niyə bu müqaviləyə imza atdı, səbəblər nə idi? Türkmənçay müqaviləsi ilə İran nə itirdi, Ruslar nə qazandılar və ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda hansı bir dəyişiklik yarandı? Dostlar, bizimlə qalın verilişimizin sonuna qədər. Gidənlər. Qacar dövründə Çar hökuməti ilə Qacar hökuməti arasında ikinci müharibə Qacarların məğlubiyyəti ilə nəticələndi. Biz ötən verilişlərdə İranın məğlub olması səbəbləri haqqında danışdıq. Hər halda 1828-ci ildə iki ölkə arasında imzalanan Türkmənçay müqaviləsi tarixin ən dəhşətli müqavilələrindən sayılır. Hələ də İranda bu müqavilə acı bir müqavilə kimi yad edilir. İran torpaqları işğal edilir. Üstəlik, İrandan bir çox imtiyazlar, siyasi dividendlər alınır. Rusiyaya dəyən ziyanlara görə İrandan nağd pul alınır. Halbuki, İrana da ziyan dəymişdir. İnsanlar həlak olmuşdur. Ev eşiklərindən didərgin düşmüşdülər. Maddi mənəvi ziyanlar. Amma bəs bunlar kim ödəməli idi? Bunlar heç pulla ödəniləsi idi mi? Dostlar, Türkmənçay müqaviləsi İran üçün ağır bir müqavilə idi. Həqiqətən ağır bir itki idi. Böyük bir zərbə idi. İndiki Azərbaycan Respublikası, indiki Ermənistan, Naxçıvan Muxtar Respublikası və Gürcistan Rusiyanın işğalına getdi. Strateji əhəmiyyət daşıyan bu ərazilər hər bir cəhətdən önəmli idi. Yaxşı torpaq, axar çaylar, dənizlər, Avropaya çıxış yolu və digər bu kimi üstünlüklərə malik idi Qafqaz, vətənin dilbər cuşəsi idi Qafqaz. Bu ərazilər Qacarın tabeliyində idi, İran torpağı idi. Lakin 1828-ci illə imzalanmış Türkmənçay müqaviləsi ilə Rusiyanın işğalına gedir. Türkmənçay müqaviləsi təkcə İran torpaqlarının işğal edilməsinə gətirib çıxarmadı. Rusiyanın İran üzərində hegemonluğuna da şərait yaratdı. Rusiyanın çar hökuməti İranın daxili siyasətində nüfuz sahibi oldu. Hətta İranın gələcək şahının kim olacağı ilə bağlı Rusiyaya müəyyən rol verildi. Həm müqaviləyə əsasən, İran taxt tacının varisinə veriləcək dəstək adı aldı. Rəhmətli Çidənər Virşin bu məqamında tarix üzrə araşdırmaçı Səməd Əmrahovun fikirlərini dinləyəcək. Eşidək, sonra yenə qulluğunuzda olacaq.
İrəvan tutanan sonra Rus qoşunları Araz çayını keçirlər, Makunu, Xoyu və Mərəndi işğal edirlər. Oktyabr ayın 13-də isə Təbrizi işğal edildi. Deməli, Təbriz nə zaman işğal edildi? 1827-ci il oktyabrın 13-də işğal edildi və ruslar Təbrizi işğal edərək burada rus zabitlərindən ibarət müvəqqəti idarə yaradılır. Rus zabitlərindən ibarət Təbrizə müvəqqəti idarə yaradılmış olur. Şəki ilə Təbrizin oxşarlığı odur ki, işğal ediləndən sonra burada əsasən müvəqqəti idarə yaradılmış olur. 1827-ci ildə artıq Təbrizdə tutulandan sonra Rusiya ilə Osmanlı, Rusiya ilə Qacarlar arasında noyabr ayında yenidən danışıqlar başladı və bu danışıqlarda tələblər nə idi? Rusiya nə tələb edirdi? Rusiya Qacarlarda Naxçıvan və İrəvanın da onlara verilməsini tələb etmiş olurdu. Bu bir. İkincisi, deməli, Rusiya Qacarlardan nə tələb edirdi? Rusiya Qacarlardan Naxçıvanla İrəvanın onlara verilməsini tələb etdi. İkincisi, Qacarlardan tələb etdilər ki, Lənkəran ərazisindən çıxsın. Deməli, nə tələb edirlər? Birinci tələb, Qacarlardan tələb olur ki, Naxçıvanla İrəvan da ora verilsin, Lənkəran xanlığın ərazisindən Qacar qoşunları çıxsınlar. Üçüncüsü, Qacarlar 30 milyon manat təzminat ödəsin. Yəni, bu da Rusiyanın tələblərindən biri idi ki, mütləq Qacarlar 30 milyon manat təzminat ödəməlidir və bu təzminatı da pulla ödəmək tələb edilmiş olurdu. Bir tərəfdən də Qacarlar isə bunun müqabilində deyirdilər ki, bəs Rus ordusu da Azərbaycandan çıxsın. Bax, bu qarşılıqlı tələblər idi. Demək, Rusiya Naxçıvan İrəvanın verilməsini tələb edir, 30 milyon manat təzminat tələb edir və bir də Lənkəran ərazisindən Qacarların çıxmasını tələb edirdilərsə, Qacarlar bunun müqabilində nə deyirdilər? Qacarlar da bunun müqabilində Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxmasını tələb edirdilər. Amma təzminat məsələsində tərəflər razılığa gələ bilmədi, ona görə də müharibə davam edir. Deməli, nə oldu? Təzminat məsələsində tərəflər razılığa gələ bilmir və müharibə davam etmiş olur. Bax, bundan istifadə edən Rusiya 1828-ci ilin yanvar ayının 28-də hücum edib Urmiyanı tutdu. Fevral ayının 8-də isə Ərdəbil tutuldu. Deməli, 1828-ci il hərbi əməliyyatlarında əvvəlcə yanvarın 28-də Urmiya, fevral ayının 8-də isə Ərdəbil işğal edilmiş olur və Ərdəbil tutulanda orada Şeyx Səfi məqbərəsində yerləşən kitabxanadakı ən qiymətli 800 ədəd əlyazma Rusiya tərəfindən ələ keçirilir və o Peterburqa aparılır və bugünün özündə də həmən əlyazmalar Peterburqda Ermitajda saxlanılır. Deməli, nə oldu? Şeyx Səfi məqbərəsindəki əlyazmalar, 800 əlyazma Rusiya tərəfindən ələ keçirilmiş olur. Bax, bütün bu hadisələrdən sonra Qacarlar sülh bağlamağa məcbur oldular və 1828-ci il fevral ayının 10-da tərəflər arasında Türkmənçay sülh müqaviləsi bağlanır. Deməli, Türkmənçay sülh müqaviləsi 1828-ci il fevralın 10-da imzalanmış olur. İndi gəlin görək, Türkmənçay sülh müqaviləsinin şərtində nə deyilirdi? Türkmənçay sülh müqaviləsinin şərtinə görə Qacarlar Azərbaycana olan iddialarından tamamilə əl çəkdilər. İrəvan və Naxçıvan xanlıqları da artıq Rusiyaya verilir. Qacarlar Cənubi Qafqaz və Dağıstana olan iddialarından da əl çəkir. Xəzərdə hərbi donanma saxlamaq hüququ yenə də Rusiyaya verilir. Xəzər dənizi Rusiyanın daxili dənizinə çevrildi. Qacarlar 20 milyon təzminat ödədi və bu təzminatın yarısı verilənə qədər Rus qoşunları Azərbaycanda qalmalı idi. Həmçini bu Türkmənçay müqaviləsinin 15-ci maddəsində göstərilirdi ki, ermənilər İrandan Cənubi Qafqazı əsasən də Azərbaycan ərazisinə köçürülməli idi. Deməli, həmçinin Rusiya Qacarlar dövlətin istəyəlinən şəhərində diplomatik əlaqələr yarada, yəni diplomatik nümayəndəlik yarada bilərdi. Bax, bu Türkmənçay sülh müqaviləsinin şərtidir. Naxçıvan və İrəvan Rusiyaya verilmiş olur. Rusiya Qacarların istənilən şəhərində diplomatik nümayəndə aça bilərdi. Qacarlar 20 milyon manat təzminat ödəyirdi və bu təzminatın yarısından çoxu verilənə qədər Rus qoşunu Azərbaycanda qalmalı idi. Xəzər dənizi Rusiyanın daxili dənizinə çevrildi və eyni zamanda Xəzərdə hərbi donanma saxlamaq hüququ yenə də Rusiyaya verilir. Müqavilənin 15-ci maddəsinə görə isə nə göstərilirdi? Ermənilər Cənubi Qafqaza köçməsi nəzərdə tutulmuş olurdu. 1828-29-cu illərdə Rusiya ilə Osmanlı arasında da müharibə getdi. 28-29-cu illər və bu müharibədə çox təəssüflər olsun ki, Rusiyanın qələbəsi ilə başa çatdı. Osmanlı dövləti məğlub oldu və tərəflər arasında Ədirnə sülh müqaviləsi bağlandı. Deməli, Ədirnə sülh müqaviləsi Rusiya ilə Osmanlı arasında 2 sentyabr 1829 9-cu ildə imzalanmış olur. İndi gəlin görək Ədirnə sülhündə nə göstərilirdi. Deməli, Ədirnə sülhünə görə Osmanlı dövləti bütün Cənubi Qafqazın Rusiya tərəfindən işğal edilməsini təsdiq edir. Bax, burada da fərq olur. Deməli, əgər 1812-ci il Buxariyə sülhünə görə Osmanlı dövləti Cənubi Qafqazın böyük bir hissəsinin Rusiya tərəfindən işğal edilməsinə razılaşırsa, Ədirnə sülh müqaviləsinə görə bütün Cənubi Qafqazın Rusiya tərəfindən işğal edilməsini Osmanlı dövləti qəbul etmək məcburiyyətində qalır. Həmçinin Qara dənizin şərq sahilləri, Axası paşalığının bir hissəsi Osmanlı deməli Rusiya dövlətinə verilir. Bosfor və Dardanel boğazlarından Rusiyanın həmçinin Qərbi Avropa dövlətlərinin ticarət gəmilərinin sərbəst keçməsinə icazə verildi. Həmçinin Ədirnə sülh müqaviləsinə görə Osmanlı dövləti arasında yaşayan ermənilərin Cənubi Qafqaza köçürülməsinə razılıq verilmiş olur. Deməli, bu da Osmanlı ilə Rusiya arasında bağlanmış Ədirnə sülh müqaviləsidir.
Təşəkkür edirik Azərbaycanlı ekspert Səməd Əmrahovun Türk-Mənçay müqaviləsinin şərtləri haqqında məlumatını dillədik birlikdə. Aran Radiosundan qulluğunuz ayıq tarixdən bir səhifə gəlişini eşidirsiniz. Verişimiz davam edir. Türk-Mənçay müqaviləsi ardı ilə hörmətli ekspertimizin söylədiyi kimi Osmanlı hökuməti ilə Ədirnə müqaviləsinin imzalaması bir şeyi xatırladır dostlar. Müsəlmanlar arasında birliyin olmamasını. Əgər Osmanlı hökuməti ilə Qacar hökuməti arasında Çar hökumətinin işğalçılığı ilə mübarizə aparmaq üçün ittifak yaransaydı, bəlkə də müsəlmanlar bu iki acı müqavilənin şərtlərini yaşamazdılar. Amma biz baxıb görürük ki, Osmanlı hökuməti Qafqazda Qacar və ondan qabaqçı İran hökumətləri ilə rəqabət aparır, döyüşür. Bu boş rəqabətlər nəticəsində Ruslar Qafqaza nüfuz edə bilirlər. Könlüm hələ də həsrəti didar vətəndir. Könlüm hələ də həsrəti didar vətəndir. Bağrım qan edən firqəti dildar vətəndir. Yaşasın vətən, yaşasın vətən oğulları. Təşəkkür edirik əziz dostlarımız, tarixdən bir səhifə verilişini dinləyirsiniz Aran Radiosundan. Vətən bayrağı həmişə zirvələrdə dalğalansın. Tarix boyu məğlubiyyətlər olsa da, qələbələr olmuşdu dostlar. Zəfərlərimiz, qələbələrimiz, uğurlarımız əbədi olsun. Əziz dinləyicilərimiz, biz Rusiyanın çar hökumətinin ilhaqçı siyasətləri və onun ardınca işğalçılıqlarını araşdıranda görürük ki, həm Gülistan, həm Türkmən çay müqaviləsi Rus hökumdarı Pyotr'in siyasətlərindən irəli gəlirdi. Yəni, Gülistan müqaviləsi ilə başlanan işğalçılıq Türkmən çay müqaviləsi ilə sona çatır. İranla Rusiya müharibələrinin səbəblərini araşdırdıqda müxtəlif fikirlərə rast gəlmək olur. Bu mülahizələr əsasən Rus tarixçiləri tərəfindən irəli sürülmüşdür. Sovet dövründə və o zamandan bəri Azərbaycan tarixçiləri arasında da bu fikirlər yayılmışdır və onlar tərəfindən də dilə gətirilir. Həqiqətləri örtbasdır etmək üçün bunlar hamısı söylənilir. Bax elə, bugün haqqında danışdığımız ikinci müharibə, bu müharibənin başlanmasında İranı günahlandırırlar və İran arxasında İngilislərin dayandığını iddia edirlər. Böyük Britaniyanın müəyyən siyasətləri olmuşdur. İranın zəiflədilməsi üçün, İranın daxil işlərinə müdaxilə etmək üçün, hökumət daxilinə nüfuz etmək və bu kimi məqsədlər üçün müharibə onlar üçün, yəni İngilislər üçün əlverişli bir fürsət idi. Əziz eşidənlərimiz, Fransa və Britaniyanın İranın o vaxtçı hökuməti, yəni Qacarla müəyyən müqavilələri heç də İrana yardım məqsədi daşımırdı. Müqavilələr imzalanırdı, amma heç vaxt onlar üzvətlərinə əməl etmirdilər. Müharibə meydanlarında İranı tək qoyurdular. Hətta bəzən arxadan zərbə vururdular Fransa kimi. Ondan sonra İngiltərə. Türkmənçay müqaviləsində daha çox ingilislər müqavilənin imzalanmasını istəyirdilər. Daha onlar demirdilər, şahı, sizin torpaqlarınız işğal olur. İravan və Naxçıvan əldən gedir. Onların vecinə deyil idi bunlar. Türkmənçay müqaviləsinin tezliklə imzalanmasını istəyirdilər. Bir daha bəzi dostlarımız vurulamaq istərdik ki, müxtəlif tarixi kitablar, Qacar dövründən qalan dövlət sənədləri onu deməyə əsas verir ki, İranla Rusiya arasında ikinci müharibənin səbəbkarı Rusiya özü idi. Çünki Rusiya İravanı ələ keçirmək istəyirdi. Hər gün İravan kəndlərinə hücum eləyirdilər. Baxmayaraq ki, tərəflər arasında Gülüstan sülh müqaviləsi imzalanmışdı. Lakin Ruslar müqavilənin şərtlərini əməl etmirdilər. Bu, ikinci müharibənin başlanmasına gətirib çıxardı. Əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Siz Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini dinlədiniz. Növbəti verilişə qədər sağ olun, salamat qalın.
Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Köşan qanı, hər kimsədən mehribanı, sənsən mənim ki. kurban olun ağlar. Gözlerinde mehabbet var, sözlerinde halabet var. Sende dağ tek salabet var, ana sana kurban olun, kurban olun, ana sana kurban olun. Uşak olun, koyman yine, bir de mene nağıl dene. Bir doyunca bakın sana, ana sana kurban olur, ana sana kurban saçlarında çemeyleşir, gözlerinde kemeyleşir, gül üstte şebnemeyleşir. Ana sana kurban olum Allah. Felek seni alabilmez, menden ayrı salabilmez. Balan sensiz kalabilmez, ana sana kurban olum. Gözlerinde mehabbet var, sözlerinde halabet var. Sende dağ tek selabet var, ana sana kurban olum, kurban olum, ana sana kurban olum, kurban olum, ana sana kurban olum.
Radyosu Fazilet Sesi. Radyosu Fazilet Sesi.
Ey günah şeytanı, benden bu istirna nedir?
Radyosu Fazilet Sesi.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Həzrət İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın şəhadəti münasibəti ilə siz əziz və hörmətli dinləyicilərə hüzünlü gün baş sağlığı verir. Aram Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. Amerika içəridən çökür, İran parlamentinin sədri belə deyir. İranın Azərbaycanda yeni səfiri təyin edilib və Qarabağda yaşıl enerji zonası yaradılır. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının parlament sədri Venezuelan İnformasiya və Kommunikasiya Universitetinin tələbələri ilə görüşdə ABŞ-ın hegemonçuluğunun daxili dağılması və çökməsinə münasibətini bildirib. O deyib, İran və Venezuela xalqları İran və Venezuelanın medialar tərəfindən tərs təsvir edilməsi barəsində qurban olubdur. İRNA xəbər agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, Latin Amerikasında növbəti səfər prosesində danışan Məhəmməd Baqir Qalibov dünya tək qütbüllük və hegemon köhnə sistemindən keçməkdədir. Əlavə edib, artıq hegemonçuluq dövrü başa çatıb. Ölkəmizin uzaq görən rəhbəri Həzrət Ayətullah Hüzma Xameneyi beynəlxalq hadisələrə müdrik yanaşma ilə dəfələrlə deyiblər ki, artıq dünya dəridən çıxmaq və köhnə quruluşu geridə qoymaqdadır. Gələcək quruluş 2 elə qurulmalıdır ki, bu quruluşda xalqlar və müstəqil quruluşlar aparıcı olacaq, nəinki sırf tabiçi. İran Azərbaycana yeni səfir təyin edib. Bakıdakı diplomatik missiyanın rəhbəri vəzifəsinə Muştaba Dəmirçili keçəcək. Onun hazırda İran Xarici İşlər Nazirliyinin Avrasiya Məsələləri Departamentinin baş direktoru olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvinin səlahiyyət müddəti 2024-cü ilin mayında başa çatıb. Araz sayının su və energetika ehtiyatlarından istifadə üzrə Azərbaycan Respublikasının və İran İslam Respublikasının daimi fəaliyyət göstərən Birgə Komissiyasının 54-cü görüşü Bakı şəhərində keçirilib. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələri məlumat verir. Məlumata görə, Azərbaycan-İran Birgə Komissiyasının Azərbaycan tərəfindən həmsədri Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin nümayəndəsi Zakir Quliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən iclasda agentliyin Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və Azər Enerji Açıq Səhimdar Cəmiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Görüşdə bir sıra məsələlər müzakirə edilib. Belə ki, Araz su ambarının iş rejimi və iki ölkə arasında su bölgüsü müəyyənləşdirilib. Araz çayında su və energetika ehtiyatlarından birgə istifadə üzrə müvafiq bölgü cədvəlləri hazırlanıb və protokol imzalanıb. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərin yaşıl enerji zonasına çevriləcəyini və bu istiqamətdə işlərin görüldüyünü diqqətə çatdırıb. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib, azad olunmuş ərazilərin yaşıl enerji zonası kimi inkişafı dayanıqlı enerji strategiyasının əsas istiqamətidir. Enerji təhlükəsinin möhkəmləndirilməsi, enerji təhsilatının şaxlandırılması və yaşıl enerji üzrə davamlı inkişaf bu gündə ölkəmizin əsas prioritetləri sırasındadır. Bu istiqamətdə görülən işlər qlobal enerji bazarında Azərbaycanın etibarlı və məsuliyyətli tərəfdaş mövqeyini daha da gücləndirir. Tədbirin geniş miqyası və beynəlxalq əhatə dairəsi də bunu təsdiq edir. Dünyanın 80 ölkəsindən şirkətlərin iştirak etdiyi Bakı Enerji Həftəsi beynəlxalq enerji əməkdaşlığında Azərbaycan tutduğu yerin göstəricisidir. Azərtas xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı Enerji Həftəsinin iştirakçılarına müraciətində bildirib. Azərbaycan dövlətinin başçısı qeyd edib ki, işğaldan azadolunmuş ərazilərin yaşıl enerji zonası kimi inkişafı isə dayanıqlı enerji strategiyasının əsas istiqamətləridir. Uğurlu strateji yanaşmalar enerji sektorunda Azərbaycanın davamlı inkişafı üçün yeni imkanlar yaradır. Həyata keçirilən təşəbbüslər həmçinin ətraf mühitin qorunulmasına məsuliyyətli münasibətimizi və enerji sahəsində liderlik iddiamızı əks etdirir. Əminəm ki, Bakı Enerji Həftəsi öz zəngin ənənəsinə və innovasiyaya açıqlıq prinsipinə sadiq qalaraq beynəlxalq dialoqun dərinləşməsinə, yeni tərəfdaşlıqların qurulmasına və faydalı əməkdaşlığın inkişafına mühüm töhfə verəcəkdir, deyə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev vurğulayıb.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Kenya Respublikasına rəsmi səfərə yola düşüb. APA xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Rəsmi səfər çərçivəsində Nazir Ceyhun Bayramovun Azərbaycan Respublikasının Kenya Respublikasındakı səfirliyinin rəsmi açılış mərasimində iştirakı, habelə Kenya Respublikasının yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə iki tərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bundan əvvəl Qəzzaya yardımın daxil olmasına mani olan siyonist rejim indi artıq metodunu dəyişib və humanitar yardımın alınan yerlərini və humanitar yardım alanları hədəf alır. Siyonist rejim hərbçiləri Qəzzanın cənubundakı Əl-Məvası bölgəsində humanitar yardım almağa gedən fələstinliləri bombalayaraq yeni cinayət törədib və 30-dan çox fələstinli şəhid olub. Bu hücum nəticəsində həmçinin 170-dən çox mülki şəxs yaralanıb. Əl-Məyadin məlumatına görə, siyonist rejimin siyasətləri nəticəsində acılıqdan əziyyət çəkən Qəzza əhalisi humanitar yardımların paylanması məntəqəsinə toplaşmış. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 33, Təbriz 23, Müqəddəs Məşəd 29, Ərdəbil 17, Biləsuvar 26, Astara 28 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 22, Gəncə 21, Lənkəran 26, Naxçıvan 21, Şuşada isə 15 dərəcədir. Bu gün çərşənbə axşamı miladi 2025 iyunun 3-ü, Hicri qəməri 1446, Zilhəccənin 7-si, Günəş ili 1404, Xordadın 13-üdür. Günorta azanı Bakıda 12:39 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:23 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Boş
Başlayın və Mehriban Allahın gözəl adı ilə, əziz və hörmətli dostlarımız, dəyərli gələnlər, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük günün. Siyasi icmalını başlayır Qaran Radiosundan dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri son vaxtlar yeni regional nizamın xüsusiyyətlərini açıqlamışdır. İranın nəzərdə tutduğu regional quruluş necə olmalıdır? Seyid Abbas Əraqçı öz yazdığı məqaləsində bildirir ki, yeni nizam bir neçə əsas xüsusiyyətə malik olmalıdır. Birinci xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, region ölkələri regiondan kənar gücləri arxalanmaq əvəzinə öz milli hakimiyyət və suverenliklərinə söykənməlidirlər. Ötən 10 illiklər ərzində Asiyanın qərbində baş verən hadisələr və yaranmış siyasi mənzərə regiondan kənar güclərin nüfuzu ilə formalaşmışdır. Amerika başda olmaqla qərb ölkələrinin regiona sızması, region ölkələrinin daxili işlərinə müdaxilə edərək öz maraqlarını təmin etməklə nəticələnmişdir. Bu müdaxilə o qədər geniş olmuşdur ki, hətta dövlət başçılarını qərb təyin etmişdir. Bu proses davam edir. Lakin İran İslam Respublikası bu vəziyyətə qarşıdır. Region ölkələri öz suverenliklərini qorumalıdırlar. Eyni zamanda, regionda yerləşən bütün ölkələr bir-birlərinin suverenlik haqqına hörmətlə yanaşmalıdırlar. Bundan başqa, regionda yaranmış ittifaqlar region mənafiyini təmin edə bilməmişdir. Ona görə ki, bütün ölkələri əhatə edə bilmir. İttifaq, dil və ya hər hansı bir məsələyə əsaslanmamalıdır. Asiyanın qərbində yerləşən bütün ölkələr birlikdə böyük bir ittifaq yaratmalıdırlar, kollektiv şəkildə. Hamı bir yerdə olmalıdır, bir yerə toplanmalıdır. Belə olmadığı təqdirdə qərb yenədən nüfuz edəcəkdir. Bilincə ki, bu ittifaqlara nüfuz etmişdir. Həmin ittifaqları başqa bir ölkəyə qarşı yönəldirlər. Necə ki, biz zaman-zaman görmüşük ki, Ərəb ittifaqını İrana qarşı fəaliyyət göstərməyə çağırıblar. Hətta həmin ittifaqın iclaslarında İranın ərazi bütövlüyünü şübhə altına almağa çalışıblar. Fars körfəzinin adının dəyişdirilməsinə cəhd etmək bu kimi mövzulardan sayılır. Bundan başqa iqtisadi əməkdaşlıq da üstünlük təşkil etməlidir və əməkdaşlıqlar iqtisadiyyata əsaslanmalıdır. Bu hamının xeyrinədir. Təhlükəsizlik məsələsi də bircə təmin olmalıdır. İşimiz davam edir, əziz və hörmətli dostlarımız. Biz regionda yeni regional nizamdan danışırdıq. Bu quruluş, bu yeni düzən necə olmalıdır? Bunun hansı bir xüsusiyyətləri olmalıdır və niyə buna bu qədər ehtiyac duyulur? İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı son vaxtlar məsələ bağlı geniş təhlili bir məqalə yazmışdı və biz o məqalənin müəyyən bir hissələrini siz hörmətli dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırdıq. Verilişin məqamında İranlı ekspert Ruhullah Qasimyanın açıqlamasını səsləndirəcək. O, həmin regional nizamı şərh eləyir və buna nə qədər ehtiyac var, bunu da açıqlayır. Ruhullah Qasimyan Səhər kanalına açıqlama vermişdir. Eşidək.
İran İslam Respublikası öz xarici siyasət prinsiplərində və təhlükəsizlik və müdafiə və hərbi doktrinasında son 40 ildə bir seri mövqelərdə təkid edibdir. Birinci, regionda olan nizam intizam olub və biz həmişə bunu dəstəkləmişik və son vaxtlar cənab İraqçı regionda son 10 ildə baş verən olaylardan sonra Suriyada baş verənlər, Livanda baş verənlər, İraqda, Fələstində, işgal olunmuş Fələstində, Əfqanistanda və ümumiyyətlə Yəməndə, Bəhreyndə baş verənlər və ümumiyyətlə desək, Qərbi Asiyada bir sıra olaylar baş veribdir ki, yeni region nizam intizamının qurulmasına daha çox ehtiyac duyulur. Cənab İraqçı yeni bir təkliflə çıxış edib ki, bunun 4 əsası var, 4 əsasa söykənir. Birinci dedi ki, biz milli hakimiyyəti region səviyyəsində gücləndirməliyik. Dövlətlərin və millətlərin regiondan kənar ölkələrə bağlı olması yerinə İran İslam İnkılabından sonra İran İslam Respublikası daima üçüncü və ölkədən, regiondan kənar ölkələrin nüfusunun azalmasına təkid edib. Əgər müdaxilələr iki tərəfli müqavilələr əsasında, neçə tərəfli müqavilələr əsasında olubdur. Təhlükəsizlik, siyasi, iqtisadiyyat, hərbi biz görürük. Bəzi ölkələrdə, Qərb Asiyanın bəzi ölkələrində Amerikalılar icazə almır öz qırıcılarının orada endirməyinə və qaldırmağına, yəni icazəsiz gəlib gedirlər, yəni onların istiqlaliyyəti yoxdur, müstəqil kim, ölkə kimi davranmırlar. Cənab İraqçı deyib ki, hazırki şəraitdə Qərbi Asiya regionunda yəni regiondan kənar güclərin vasitəsilə idarə olunan böhranları nəzərə alaraq, gələk regionda milli hakimiyyətləri gücləndirək və hakimiyyətlər daha çox özlərinə inam əldə etsinlər, özlərinə güvənsinlər və regiondan kənar ölkələrə asılılıqları olduqca azalsın. Əgər bu baş verərsə, milli hakimiyyətlərin güclənməsi ilk baxışda həmin ölkənin xeyrinə və sonra da regionun xeyrinə olacaq. Niyə? Ona görə ki, əgər hakimiyyətlər milli olsa, əcnəbilərin müdaxiləsi azalarsa, burada siyasi səviyyədə inteqrasiyanın şahidi ola bilərik. İnteqrasiya, yəni müştərək ritüallar, müştərək sivilizasiyalar, müştərək tarixlərə əsaslanmaq, bunlar hamısı milli hakimiyyətlərin güclənməsi ilə əldə oluna bilər. İkinci əsas məsələ, cənab İraqçı hesab edir ki, region əməkdaşlığı kövrək koalisiyaların yerini alsın. Yəni biz Qərbi Asiyada iki böyük haçalanmanın şahidiyik. Biri kimlik, etnik və məzhəbi haçalanmaların şahidiyik. Həmişə regiondan kənar ölkələr təfriqə sal və hökm sür siyasətinə əsasən bizim enerjimizə təsir buraxıblar, bizim bütün ixtilaflarımıza təsir buraxıblar. Hal-hazırda İran İslam Respublikası deyir ki, region ölkələri kağız üzərindəki koalisiyalar yerinə əməldə və praktikdə geniş əməkdaşlıqlar başlasın ki, bu kövrək koalisiyalar bir kənara buraxılsın və onun yerinə əhatəli əməkdaşlıqlar hökm sürsün. Məsəl üçün, bizim regionda mədəniyyət, iqtisadiyyat, elm, texnologiya, biz özümüz indi texnologiya sahəsində, tip sahəsində, nanotexnologiya sahəsində daxili istehsallar, misal üçün hərbi təchizatların istehsalında biz regionda deməyə sözümüz var. Həmişə də İran İslam Respublikası bunun ardıncı olubdur ki, ölkələrə qəbul etdirsin ki, biz əgər öz təhlükəsizliyimizi qoruyub saxlaya bilsək, bu başqa ölkədən asılı olmaqdan daha yaxşıdır və belə olan halda onun kontrolu və nəzarəti də öz əlimizdə olur. Yəni, regiondan kənar təsir buraxmamalıdırlar. Yeni regionun nizam intizamında ki, cənab İraqçı ona təkid edir, region ölkələrin arasında iqtisadi genişlənmə, iqtisadi demək olar çiçəklənmə formalaşsın. Misal üçün, ortaq bazarlar formalaşsın. Qərbi Asiyada hər ölkənin bir sıra istehsalatı var. Bir forma yaranmalıdır ki, bu istehsalat ölkələrin arasında paylansın və mübadilə olunsun. Yəni, biz təhlükəsizlik məsələlərə getməkdənsə, doğru getməkdənsə, əgər iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirə bilsək və bunlar təhlükəsizlik